Děkuji moc krát, děkuji za pozvání. No já jsem taky rád, že nepřednáším včera po Jurovi Grigarovi, ono samozřejmě s takovým šarmem se nedá soupeřit. No ale pokusím se teda vás zaujmout přednáškou, kterou jsem nazval takto, od té doby jsem si ji trošku přerozmyslel, takže bude o té finální, formování finální architektury, ale přeci jenom jsem si říkal, že by bylo dobré ji zasadit do určitého rámce pro jaksi takové obecné pochopení, takže jsem tady zařadil takovýto, co jsem nazval rychlo přehledem takového standardního modelu, dneska nejvíce citovaného nebo zmíněného přehledu modelu teda formování sluneční soustavy. Trošku mě práci usnadnil tady kolega, který přednášel před chvílí, takže různé pojmy jako sněžná čára, moc čája, sněhu, ledu jste už slyšeli, čili z rychlo přehledu bude rychlý rychlo přehled teda, takže doufám. Tím ušetřím trochu času, abych se teda dostal vlastně potom k té vlastní části. To gro té přednášky bude o velkých planetách naší sluneční soustavy, ale podobné procesy pravděpodobně, s velkou nemáme důvod si nemyslet, že nefungují a neexistovaly u jiných teda těch exoplanetárních systémů. To hlavní, co bych chtěl, aby si posluchač téhleté přednášky odnesl, je, že i ty velké planety naší sluneční soustavy a ještě větší planety těch exoplanetárních soustav prodělaly v raných fázích svého vývoje, spojených s jejich formováním, velice dramatický a zajímavý vývoj, co se týče radiální vzdálenosti od mateřské hvězdy, v našem případě teda heliocentrické vzdálenosti. A to už z toho důvodu, že vlastně, jak bylo poznamenáno několikrát, třeba ty horký Jupiteři velmi blízko těch mateřských hvězd, exoplanety, nemohly v těchto vzdálenostech vzniknout. Stejně tak ta planeta kolem hvězdy Fourmahaut, jak jsme o ní včera také slyšeli, naopak ve vzdálenosti více než 100 astronomických jednotek také nemohla v této vzdálenosti příliš veliké vzniknout. Ono ostatně ani Neptun a Uran v naší sluneční soustavě ve svých heliocentrických vzdálenostech nemohly vzniknout. Čili to všechno ukazuje na to, že existuje určitá preferovaná zóna, nebo vlastně teoretici nás poučují, že existuje preferovaná zóna formování těch exoplanet. Ve škálách naší sluneční soustavy je to něco mezi 5 a řekněme 20, možná 15 astronomickými jednotkami, kde ty jádra těch planet a protoplanety vznikly a z těchto oblastí se radiálně distribuovaly do svých jaksi finálních oblastí, kde je dneska vidíme. Ale na těch drahách, kde je dneska vidíme, tam nevznikly. Čili tahle ta zpráva teda o tom, že v raných fázích vývoje planetárních systémů došlo k velmi dramatickým radiálním posunům velkých planet. To je asi to hlavní, co možná, na co byste si měli zítra, pozítří nebo za rok vzpomenout z téhleté přednášky, i když zapomenete na všechny možné detaily další, o kterých tady budu povídat. Já jsem rozdělil, tak jak se to ve všech jak ty přehledech a učebnicích dělá, ten standardní model do několika kroků, což je trošku schematické, protože zase zvláště v různých radiálních vzdálenostech, radiálních zónách, veme to teda heliocentrických, abychom povídali o naší sluneční soustavě, různé tyhle ty fáze formování sluneční soustavy probíhaly posunutě, ale souběžně spolu. Čili v okamžiku, kdy se ve vnější části sluneční soustavy teprve formovaly planety Simály, ve vnitřní části už probíhal třeba tenhle ten oligarchický růst embryí, protože ta časová škála vývoje, ve kterých tenhle to formování těles v planetárních soustavách probíhá, je tím rychlejší, čím blíže jsme té mateřské hvězdě. Také to rozdělení vlastně sleduje jakési základní fyzikální parametry, které, nebo jevy, které dominují tu fázi formování. Takže v té první fázi, kdy se formují planety Simály, tím dominujícím fyzikálním mechanismem je spojování malých částeček hmoty intermolekulárními silami, kdežto následný vývoj planety si má ten přechodný oligarchický růst a postoligarchický růst už je dominován individuální gravitací individuálních těles a ty intermolekulární síly, které by mohly ta tělesa koagulovat a spojovat, už hrají malou roli. Takže je to i určité rozdělení, které sleduje vlastně dominaci nějakých fyzikálních procesů, které jak si ovlivňují ten růst těch planet. To hlavní, k čemu jsem se vlastně chtěl dostat, o čem jsem původně chtěl povídat, je potom tohleto dotvoření těch finálních drah. Také proto, že to je asi oblast, o které možná víme nejvíce, ten dnešní model je asi nejblíže té realitě, jak si myslíme. Všech těchto předchozích bodech se stále vede ještě velmi intenzivní výzkum. Začnu teda tím povídáním, zmínkou o tom, že ta základní idea je, že planety vznikají v protoplanetárním disku. To jsme už také slyšeli tady. Máme evidenci astronomickou, třeba právě z té mlhoviny v Orionu a dalších teda zárodečných mlhovinách, kde se rodí hvězdy, že u objektů, kde máme odhadnutý čas do asi 10 milionů let, jsou prostředky infračervené až submilimetrické astronomie pozorovány a u některých těch rozlehlejších a blížších teda i přímým jaksi optickým pozorováním, rozlišením teda úhlovým na obloze, jako třeba v tom Orionu, tak tyto objekty jsou obklopeny plynnými a plynoprachovými disky. Ta plynná složka dominuje tu prachovou část v těch raných fázích vývoje, toho plynu je tam daleko víc než prachu. A u hvězd, které mají velmi rané, které jsou velmi rané, které mají velmi mladé věky, prakticky 100% těch hvězd má tyto plynné disky kolem sebe. Čili není to vlastně zřídkavý jev, je to naprosto dominantní jev, že velmi mladé objekty v těch oblastech zrodu hvězd jsou obklopeny, jak je pozorováno, plynnými disky. Ovšem také se pozoruje, že jak se postupuje časový vývoj té hvězdy, tak zhruba tak ta abundance plynné složky v těch discích klesá z těch původních 100% nesmírně mladých objektů do téměř nuly pro objekty, které jsou asi 10 milionů let staré. Již věk je odhadnut na 10 milionů let. Čili je tady velmi silná progrese úbytku té plynné složky v tom protoplanetárním disku v tom věku asi 10 milionů let. A jak tady bylo právě zmíněno, to klade silné nároky na modely vzniku těch velkých planet, protože ty se musí stihnout do těch 10 milionů let, protože evidentně velké planety, Jupiter, Saturn hlavně, nabalily do svých atmosfér veliké množství právě té plynné složky vodíku a helia. 90% hmoty Jupitera je tvořeno právě tímhletím nabaleným plynem a jak jsme poučováni právě z těch astronomických pozorování, muselo se to stihnout do těch zhruba 10 milionů let, pakliže věříme, že v tomhle ohledu je naše sluneční soustava, ta protosoustava je typická, tak jak se ve vesmíru pozoruje. Ta prachová složka, ta může přežít déle, takže po těch 10 milionech let vymizí existence té plynné složky, těch plynných disků, ale ty prachové disky, ta prachová komponenta, která původně je velice slaboučká, tvoří asi jenom 1% celkové hmoty toho protoplanetárního disku, tvoří ta prachová komponenta, 99% tvoří ta plynná komponenta, ale ta se eliminuje během 10 milionů let, tak po těch 10 milionech let zůstává ta prachová složka. Ty procesy, které eliminují tu plynnou složku, nejsou účinné pro eliminaci té prachové složky, protože pravděpodobně, nebo s největší pravděpodobností, právě ta prachová složka mezi tím už kondenzovala do těles velikostí planetesimál a větších, na které právě ty procesy eliminace toho plynu nefungují, nepracují a to zachrání tu prachovou složku kolem těch teda mateřských hvězd a my máme evidenci o prachových discích, už právě bez existence toho plynu, pro objekty, které jsou staré až miliardy let, od těch 10 milionů let až po hvězdy, které jsou miliardy let staré a stále mají kolem sebe evidenci prachových disků. Tady je jeden právě případ, také už byl zmiňovaný, ta hvězda Vega, která kolem sebe má prachový disk, už nemá tu plynnou složku, je to prachový disk, vidíte stáří, ty odhadnuté stáří asi 350 milionů let v určitém teda rozsahu, čili je to zdaleka za tou fází, kdy vlastně ten plyn byl součástí té mlhoviny, ale stále je tady ta prachová složka, která se zabudovává do větších a větších těles, v tomhletom případě teda, možná je to určitý rozsáhlej disk planetesimál, který má rozměr asi 100 astronomických jednotek a co je zajímavé, že v řadě těch prachových disků se pozorují struktury, nejsou to jenom obyčejné jaksi disky s konstantní nebo jenom radiálně od centra stratifikovaným rozložením intenzity záření, ale ta intenzita záření z takovýchto disků má řadu složitých struktur. V tomhle případě třeba té Vegy je tady velká koncentrace třeba záření z určité oblasti, je tady axiální nesymetrie teda v tom disku, která se, tohle to je mimochodem přímé pozorování v té submilimetrické oblasti a tohle to je model matematický, který počítá právě s takovou prachovou složkou, prachovou mlhovinou a planetou, která je tady a která koncentruje prach do oblasti rezonance středního pohybu a vidíte, že to sedí docela dobře. Tyhle ty, jak právě Jura Grigar včera povídal o metodách pozorování planet, probral velmi hezky všechny ty základní, ale nezmínil tuhle, která je také jedna ze zajímavých metod, pozorování prachových disků. Není to samozřejmě přímé pozorování té planety, ale je to indikace více než jistá teda, nebo s 99% jistotou o existenci planety, která je vnořená v tento prachový disk. Taková to schoda matematického modelu, která počítá s planetou a její gravitací vytvořenou strukturou v tom prachovém disku. A podobné neaxiální struktury, případně stržení třeba nebo změn sklonu té prachové mlhoviny, když se na ní díváme z úhlu pohledu teda té roviny. To jsou indikace, které se pozorují u řady hvězd, těch disků teda, které se pozorují u řady hvězd a berou se jako velmi silné, téměř jisté indikace vnořených planet do těchto těch disků. No tadyhle snad jenom ještě v rychlosti to, co už jsem nějak tady právě říkal. Hmota těch disků se bere asi tak mezi 5 tisícinami, 1/10, možná 2 desetinami hmoty Slunce kolem hvězd slunečního typu. V případě sluneční soustavy definujeme takzvanou minimální hmotu té protoplanetární mlhoviny. Ta se dělá takovým standardním postupem, že se veme pozorovaná hmota v planetách nebo v komponentách dneska pozorovaných té sluneční soustavě. Doplní se o předpokládanou abundanci chemických právě elementů, těch lehkých elementů, které byly z té protoplanetární mlhoviny eliminovány, z té hlavně té plynné složky, o ten vodík, helium a další lehké složky, které dneska už u těch planet nejsou a jenom částečně byly zabudovány právě do atmosfér těch velkých planet. A celé se to teda naškáluje na pozorovanou abundanci elementů ve sluneční fotosféře. Dostane se hmota asi 1/10 sluneční hmoty. To je minimální hmota, kolik musela mít, věříme, protoplanetární ta plynoprachová mlhovina, která posloužila ke vzniku sluneční soustavy. Jak už jsem říkal, 99% plyn, 1% prachu, to je tak asi tak odhad řádový teda. Ten prach se primárně nebo primordiálně byl zastoupen mikrometrickými a submikrometrickými částičkami, o nichž máme také evidenci v mezihvězdném prostředí. I v mezihvězdném prostředí jsou velice drobné submikrometrické částečky prachu a ty se vlastně zabudovaly také do té formující se protoplanetární mlhoviny. Ta chemická abundance složení elementů je předpokládáno jako u Slunce, nebo mezihvězdném prostředí. ten disk tvořící se právě zachování momentu jednosti, kdy ten, ta proto planetární mlhovina kolabovala, vytvořila diskovou strukturu kolem té rodící se hvězdy, ale ten disk disipuje, takzvaně disipuje energii, tu orbitální energii lokálními procesy srážek těch lokálními turbulencemi a to vede na postupnou akreci toho plynu, zhruba takovýmito rychlostmi odhadovanými na tu centrální hvězdu, čili ta plynná složka, jak už jsem říkal, do těch 10 milionů se ztratí a to částečně akrecí na tu centrální hvězdu, spojenou právě s disipativními procesy v tom disku, částečně tím hvězdným větrem se částečně se odfoukne, částečně se nabalí na tu hvězdu. Ten disk má, předpokládá se, nebo teoretici nás poučují, že má slabý stupeň ionizace, ale i tenhle slabý stupeň ionizace, který je vytvořen ultrafialovým zářením od té rodící se hvězdy, případně také ultrafialovým či tvrdším energetickým zářením od zvnějších částí, nebo na to stelárně, předpokládáme-li, a to se také předpokládá, že u řady těch planetárních systémů, možná i u toho našeho systému, vlastně ta sluneční soustava vznikala a to slunce vznikalo v celém klastru hvězd, tak jako to pozorujeme třeba v tom Orionu, čili hvězdy blízké, sousedící, které také vznikaly v oblasti slunce, ozařovaly ten náš protoplanetární disk silným ultrafialovým zářením a tvrdším a mohly ionizovat i ty vnější části právě toho našeho protoplanetárního disku. A tahle ta ionizace je důležitá, protože právě ty teoretické modely nám říkají, že v oblastech i velice slabé ionizace i slabé magnetické pole způsobí značnou turbulenci. Vazba na magnetické pole působí, že ten disk, jak bychom si ho měli asi řádně představit, protoplanetární není jaksi velice klidné laminární prostředí, které laminárně proudí v proudnicích, které sledují téměř kruhové dráhy s keplerovskou rychlostí nebo rychlostí blízkou keplerovské dráze, ale je to prostředí, které je velice divoké, turbulentní, zvláště na té vnitřní a vnější části toho disku. Uvnitř, a to jak vertikálně, tak radiálně, se uvažuje o tom, že ta míra té turbulence mohla být nižší, to z důvodu teda asi nižšího stupňu ionizace a proniknutí toho magnetického pole, hvězdného teda, spojeného s tím protosluncem, tak tam ta nižší míra turbulence je relativně důležitá, dneska hodně citovaný jaksi element pro formování právě jader, embryí a jader velkých planet, protože tahle ta nižší turbulence dávala, ta oblast té nižší turbulence, které se říká mrtvá zóna, dávala právě určité předpoklady pro lepší vznik a rychlejší vznik těch embryí velkých planet. Samozřejmě hustota, teplota radiálně klesá, tak jak tady už bylo také zmíněno, od hodnot, které dosahovaly tisíce kelvinů v těch nejvnitřnějších částech té protoplanetární mlhoviny, po desítky kelvinů v té vnější části toho protoplanetárního disku. A důležitá je tady ta oblast čáry sněhu nebo čáry ledu, jak jsme také slyšeli, že v určité radiální vzdálenosti, která se naší sluneční soustavě, nebo protosoustavě, klade tak asi do 2, 3, 4 astronomických jednotek, není tomu úplná jednota, tam teplota klesla už, a hustota byla natolik řídká, teplota klesla také natolik, že za daných termodynamických podmínek mohla kondenzovat voda a vznikaly sněhové vločky, proto se mu také říká, nebo voda kondenzovala do pevného skupenství. A protože vodík a kyslík byly velice abundantní elementy, tak to způsobilo najednou velice mnoho pevného materiálu, který se mohl tvořit za tou čárou sněhu. Dokonce se právě uvažuje, že s tou čárou sněhu je spojena i, tak jak jsem tady hovořil, o té globálním, globálním poklesu hustoty v tom protoplanetárním disku, tak možná v oblasti té čáry sněhu, díky tomu, že právě tam byly vytvořeny pro kondenzaci do pevného skupenství těch velmi abundantních elementů vodíku, kyslíku do vody, tak tam mohlo dojít i k částečné lokálnímu zvýšení hustoty toho disku. Tak tadyhle teď postoupím k té další, čili to je ta aréna vlastně, ve které je ten protoplanetární disk a jeho takový jaksi velmi rychlý popis, ve kterém se ty planety formují, vlastně všechna tělesa, pevná tělesa sluneční soustavy formovaly. Nyní teda k formování těch planetesimál. Já tady, tak jak právě pan kolega píšel, zmiňoval, jsou dva takové pohledy, buď to ta přímá fragmentace disku do velkých planet, případně to budování těch pevných těles od těch mikrometrických, z dola teda, mikrometrických těles po ty planetární embrya a velké planety. Já tady budu popisovat ten druhý model, ten akreční model, který je v případě sluneční soustavy brán jaksi více jako standardní model, ale to nevylučuje samozřejmě, že v řadě těch exoplanetárních systémů mohl naopak nastat ten model formování přímou fragmentací toho protoplanetárního disku. Je řada argumentů pro to, nebo lidé, kteří se právě formování sluneční soustavy zabývají, uvádějí řadu argumentů, proč v případě sluneční soustavy si myslí, že tenhle ten model akrece je relevantnější než ten model přímé fragmentace. Jestli si vzpomínám, aspoň dva, tak jeden z nich je, že minimální hmota, která je potřeba pro tu přímou, aby byly vytvořeny podmínky pro tu přímou fragmentaci částí toho disku, přesahuje faktorem 3 až 4 tu minimální hmotu sluneční soustavy, té protoplanetární, odhadnutou protoplanetární mlhoviny pro sluneční soustavu, čili museli bychom se vyrovnat s otázkou, proč vlastně ta námi odhadnutá hmota té protoplanetární mlhoviny má deficit asi faktorem 3 a 4 oproti tomu, co bychom potřebovali k té přímé fragmentaci. Ale také se třeba uvádí to, že velké planety Jupiter a Saturn mají s největší pravděpodobností jádra, pevná jádra, která jsou vlastně výsledkem toho budování těch planetárních embryí, která mají hmotu asi 10 až 20, 10, 15, možná 20 hmotností Země. A není jasné, jak by tato jádra sedimentovala a vznikla v této velikosti v tom modelu teda té přímé akrece. Proto já tady se teda věnuju tak trošku víc, jak si nasměrovan k té sluneční soustavě, tomu modelu přímé akrece od malých částeček k těm postupně větším. No, ten proces je tedy, jak jsem říkal, rozdělen do několika takových schematických fází. To první se nazývá formování planetesimál. To je ten veliký skok od těch submikrometrických částic, jak jsem říkal, původních prachových, po tělesa, která už jsou řádově desítky kilometrů velké, to jsou ty planetesimály, pro které už začne individuální gravitace jejich hrát roli pro jejich strukturu. Pro tělesa centimetrová, decimetrová, metrová nehraje ta jejich individuální vlastní gravitace, je příliš slabá na to, aby pro jejich strukturu hrála nějakou roli, a to podstatné, co je dominující pro jejich strukturu, jsou intermolekulární síly jednotlivých částí těch těles. Čili to je to význačné, to je ten dominantní proces, který popisuje tadyhle ten model formování planetesimál. Klasický scénář uvažoval také to, co tady kolega Píšel a zmiňoval, nejdříve vertikální sedimentaci, která probíhá poměrně velice rychle na časové škále stovek až tisíců let pouze. Ty částečky sedimentují k té ekvatoriální rovině a vytvoří hustý, tenký disk. To je ta velice klasická představa, pocházející už někde od Safronova, Weidenschillinga někde 70. let minulého století. A ta sedimentace pokračuje natolik, nebo na takovou míru, že ten disk je natolik hustý v té ekvatoriální rovině, že se vytvoří podmínky pro lokální kolaps těch částí, fragmentaci takovéhoto disku do těles, které teda nazýváme planety Simály. Tady je určitý numerický model, který tohle popisuje, ale to nebudeme popisovat, zvláště proto, že dneska, jak jsem právě uváděl ty argumenty, co nám teoretici říkají, že zdaleka tenhle ta představa toho velice krásného, klidného a laminárně proudícího disku je chybná a že si ten protoplanetární disk spíše máme představit jako arénu nesmírně aktivní, turbulentní na velice mnoha škálách, jak na škále globální, kdy vznikají určité víry, asi tak jako právě třeba ta velká červená skvrna v té atmosféře Jupitera, tak také ta dynamika toho plynného disku může vést k určitým jaksi vírům, turbulencím na velké škále, ale zase ty turbulence mohou postupovat až na velmi malé škály, kdybychom zoomovali postupně, tak určité jaksi turbulentní cely se předpokládají, zvláště mimo právě tu mrtvou zónu, v té vnitřní a vnější části toho disku, prakticky na všech možných jaksi škálách. Čili to je něco, co nám zabraňuje vlastně použít ten předchozí model. Tady se zcela narušuje vlastně ten předpoklad té klidné sedimentace těch malých mikronových částiček do velice tenkého disku v ekvatoriální rovině, té protoplanetární mlhoviny, a tam vytvoření podmínek ty lokální fragmentace do planetesimál. Čili tadyhle z tohle úhlu pohledu ta turbulence hraje velice negativní roli pro nás, teda z hlediska formování těch planetesimál. Na druhou stranu numerické modely právě turbulence prachoplynných disků ukazují, že ta turbulence nás zase naopak může zachránit. Že v určitých oblastech maxima tlaku v těch turbulentních celách se mohou vytvořit podmínky takové koncentrace částic, které už vedou k přímému gravitačnímu zhroucení takových mikrostruktur v těch turbulentních celách. Takže to je dneska preferovaný model vzniku těch planetesimál oproti tomu starému Safronovsko-Weidenschillingovskému modelu, kdy ty planetesimály vznikají přímo jako tělesa 10, možná až 100 kilometrová, ze velice malých částeček, možná subcentimetrických, centimetrové velikosti, které se koncentrují působením turbulence do určitých oblastí, kde dojde ke kolektivnímu gravitačnímu zhroucení. Čili tady samozřejmě stále platí, že ty jednotlivý centimetrový tělesa individuálně nemají dostatečnou gravitaci, aby strhly, přitáhly ty ostatní centimetrové částice a vytvořily teda tu planetesimálu, ale ta kolektivní gravitace toho zhluku těch částic je už taková, že dojde k tomu mikrokolapsu do té planetesimály. A samozřejmě tu důležitou roli k tomu, aby k tomu došlo, je, že ty částice, ten předpoklad je, že ty částice centimetrové nebo milimetrové musí být tlačeny nějakým mechanismem do dostatečně kompaktní oblasti, aby ta kolektivní, jejich gravitace způsobila ten kolaps do té planetesimály. A zdá se, že ta turbulence, která nabourala tolik ten předchozí laminární model, může vlastně být tím skutečným procesem, který vede ke vzniku těch planetesimál relativně účinně. V okamžiku, kdy vzniknou ty planetesimály, kdy máme vytvořeny planety tělesa velikosti, řekněme, desítek kilometrů, a zase ještě právě důležité je si uvědomit, že ta časová škála těchto jaksi procesů formování třeba těch planetesimál je značně rychlejší ve vnitřní části toho disku v oblasti třeba terestrických planet než v oblasti velkých planet. Je tady určitý fázový posun v čase, kdy tyhle ty jednotlivé procesy probíhají v různých radiálních zónách toho disku. V okamžiku, kdy vzniknou ty planetesimály, tak jsou to tělesa už dostatečně velká, aby vlastně pro jejich vlastní strukturu a také interakci s okolím začala být důležitá jejich individuální vlastní gravitace. Jsou to dostatečně hmotná a velká tělesa. A tadyhle to je vlastně určité, jak si ty dále rostou, dále teda potřebujeme nějak pochopit mechanismus, jak se tyhle ty 10-kilometrová, 100-kilometrová tělesa spojí do planetárních embryí, až teda vlastně třeba terestrických planet, anebo jader těch velkých planet, třeba toho deseti to jádra Jupitera, který má 10, možná 15 hmot slunce, země teda. No tak tadyhle se uvažuje o dvou fázích, které se mohou prolínat. Možná, že některá z nich je potlačená více, nevíme úplně přesně teda. Ty dvě klíčové slova, o kterých se hovoří, je překotný a oligarchický růst těchto planetárních embryí. Tady totiž velice závisí na tom, ty embrya, ty planetesimály jsou dostatečně hmotné, že když se vytvoří v nějaké radiální zóně, tohle je řekněme radiální zóna, velice blízká jedné astronomické někde v okolí Země. A tadyhle je určitý numerický model postupného jaksi vzniku růstu těch takového oblaku těch planetesimál 0, 100 tisíc, 200 tisíc let v takové velice tenké radiální zóně kolem jedné astronomické jednotky a na téhle ose máte pro představu excentricitu. Je to určitá představa, co se děje s drahami těch planet, těch planetesimál. Ty jejich vzájemné gravitační síly excitují už a pravděpodobně možná i ten původní teda vlastně mechanismus vzniku v těch turbulentních celách toho protoplanetárního disku zanechá částečně excitovaný ten systém těch planetesimál. V tomto modelu se předpokládalo, že ty excentricity a také sklony byly tak asi do jedné setiny numerické teda hodnoty. No a to způsobuje, že ty relativní rychlosti těch planetesimál jsou už nezanedbatelné, ale stále závisí na tom, nakolik jsou veliké, nakolik je tahle ta excentricita dovolena růst, nebo je tlumena působením odporu prostředí toho plynu. To je relativně jaksi delikátní záležitost, která je diskutovaná, nakolik plyn v dané fázi vývoje teda těch planetesimál je schopný utlumit excitaci těch drah planetesimál, to znamená natolik, nakolik je dovoleno růst excentricitám a sklonům těch drah, které vlastně určují, jaké jsou relativní rychlosti při srážce nebo při setkání dvou planetesimál. A to je důležitý faktor, protože to, co potřebujeme k růstu těch planetárních embryí, aby se ty planetesimály setkaly při relativně nízké relativní rychlosti, aby při vzájemné srážce došlo třeba k jejich částečné fragmentaci, ale takové, že ty fragmenty se udrží zase jako jedno těleso a zase sesednou do jednoho velkého tělesa, které má hmotu zhruba součtu hmot těch dvou planetesimál. Nechceme, aby ta srážka byla katastrofická, aby ta relativní rychlost byla příliš velká a ty dvě planetesimály se rozbily na malé fragmenty, které se rozlétnou a vlastně působí destruktivně vůči tomu růstu. Čili ten element, který se tady teďka bere, který se tradičně cituje jako zachraňující právě ten následný růst a element, který udržuje ty relativní rychlosti potkávání planetesimál malé, je odpor prostředí toho plynného prostředí. Ten totiž tlumí ty excentricity a tím teda i ty vzájemné relativní rychlosti. Když je teda tohleto prostředí, no, matematické modely, potom numerické, teda, ukazují, že jestliže je teda zajištěno tohleto prostředí tlumení těch relativních rychlostí, tak typicky tadyhle je třeba hmotnostní spektrum těch v tomto numerickém modelu těch planetesimál, které původně předpokládá planetesimály asi 3000 protože kvůli si numerickým možnostem počítačovým, tak samozřejmě je to stále velice malé množství, ale z hlediska počítačové techniky, kdy tento model byl jaksi vyvinut, tak to bylo stále na hranici vlastně počítačových možností. Tak tadyhle ty autoři vzali něco přes 3000 planetesimál orbitujících heliocentricky v této oblasti a uvažovali teda ten mechanismus jejich setkávání, srážení a růstu do větších těles. Původně ta tělesa byla všechna jedné velikosti, měla asi 10 na 23 gramů, což jsou ta právě ty planety se mají řádu stovek kilometrů, na trochu více než stovek kilometrů, zase maličko nerealisticky, protože ten numerický model si nemohl dovolit započítat 100 000 menších těles, teda čistil se z počítačových důvodů. No a tady vidíte, jak postupně v těch 100 tisících letech už rostou větší tělesa. Tady už máme zastoupena tělesa, která mají ořád větší hmotu. To je prostě tím, jak se ta tělesa srážela a rostla, teda byly vytvořeny teda působením toho plynu podmínky k tomu růstu. Ale to, co je podstatné tady, že typicky tyto modely ukazují, že vznikne náhodná fluktuace hmoty u jednoho z těch nejtěžších těles, nejtěžších planetesimál, které unikne z toho hmotnostního spektra ostatních planetesimál. To je typický jev, který se v takovýchto systémech objevuje a říká se mu překotný růst do tělesa, který těmto tělesům se pak říká oligarchové, dominující tělesa v této radiální oblasti, které svou hmotou dominují právě ty ostatní planetesimály. Je tady stále celé spektrum planetesimál, které jsou nezabudovány do toho oligarcha nebo do těch největších těles, ale svou hmotou začne plně dominovat v určité oblasti, která v těch vnitřních oblastech je asi 1000 astronomické jednotky. Ono matematici nás poučí, co popisují, řekněme, tu nebeskou mechaniku z matematické stránky, tak je to zhruba několik hillových poloměrů, či teď si sfér gravitační působnosti té planetesimály, toho oligarcha teda, který dominuje vlastně, ve které teda vlastně on dominuje tu svoji, tenhle ten oligarch, dominuje to hmotnostní spektrum. Takovýto oligarchové vznikají i v sousedních radiálních zónách, takže tadyhle to je trošku rozšířená simulace, která brala trošku širší oblast. A tady vidíte, v každé té jednotlivé zóně, asi jedné setiny astronomické jednotky, vznikne takový jednotlivý oligarch. A v okamžiku, kdy tím překotným růstem vzniknou tyhle ty oligarchové, tak ty mají hmoty a jejich typické hmoty pro tu heliocentrickou vzdálenost jedné astronomické jednotky je asi tak lunární či sublunární oblast v těch 5 astronomických jednotkách, kde máme víc materiálu pevného díky tomu, že jsme za tou sněžnou čarou, tak ty oligarchové mohou mít až velikost řádově Marsovu. Tak ty sublunární a submarsovskou, to jsou pak až ty embrya, protože ty oligarchové už mají tu hmotu natolik velikánskou, že jejich další růst a jejich další spojování a jejich další akrece těch zbylých planetesimál už se zastaví a postupuje daleko pomaleji než tím překotným růstem. To je z toho důvodu, že ty unikové rychlosti nebo typické rychlosti gravitační excitace svého okolí těmi oligarchy, excitace excentricit a sklonů drah, jsou natolik velké, že ten plyn, ta plynná složka v tom protoplanetárním disku není schopna tlumit ty relativní rychlosti, které jsou excitovány tou velkou gravitací, velkou gravitačním účinkem těch oligarchů, a to velice zbrzdí, teda ty relativní rychlosti zůstávají vysoké, potkávání těles oligarchů navzájem, případně těch malých planetesimál z oligarchy, zůstává vysoký, a to další nabalování, další akrece na ty oligarchy už je relativně pomalá. Čili to je ten oligarchický růst, to, čemu se říká oligarchický růst. Ten oligarchický růst finálně se završí na delší časové škále, to už nejsou tadyhle 100 tisíce let, jako vidíte tady, ale to už jsou řádově miliony let, v té vnitřní oblasti sluneční soustavy, o které já vlastně moc hovořit nebudu, to je jenom takový jeden slide o té vnitřní části oblasti terestrických planet. Asi předpokládá se 20 až 40 embryí, co už jsou tělesa právě lunární či Marsovy velikosti. A tyto embrya, a to je tak asi časové škále zhruba tak po několika milionech let po vývoji teda té protoplanetární mlhoviny, vývoji sluneční soustavy, máme teda k dispozici v té terestrické oblasti tyhle ty embrya velikosti zhruba měsíce až Marsu, a ty dále rostou na časové škále, která je daleko delší, už stovek milionů let, do těch finálních, tady je právě zase výsledek nějaké numerické simulace, 0 až 200 milionů let, zase máte excentricity a radiální vzdálenost, velkou polosu, radiální vzdálenost těch těles od slunce. A vidíte, tento matematický model zase uvažoval určité spojování, fragmentaci, akumulaci těch těles, těch původních embryí do finálních planet, do systému, který je relativně podobný tomu našemu, teda slunečnímu systému. Tento proces už se děje, jak jsem říkal, to formování těch embryí se ukončí zhruba tak po několika milionech let, kdy už ta plynná složka z té mlhoviny zcela je eliminována. A vlastně k tomuto dalšímu růstu dochází už čistě gravitačními procesy, a proto je teda natolik zpomalený, kdy vlastně ty relativní rychlosti, vidíte, ty excentricity jsou relativně vysoké, takže ty relativní rychlosti setkávání těch těles jsou také vysoké, řádově kilometrů, možná desítek kilometrů za sekundu, takže velice často se stane, že ty tělesa se fragmentují a při srážce dvou těles se ta jejich hmota jenom nepřiroste jako součtem dvou těch původních těles toho cíle a toho projektilu, ale dochází k fragmentaci a velkým ztrátám teda té hmoty při takovýchto srážkách. Takže proto ten růst je značně zpomalý, někdy se mu říká postoligarchický nebo chaotický růst terestrických planet. U těch terestrických planet snad se jenom zmíním, že tam relativně horký jaksi výzkumný téma dneska je, jakou roli na formování, tento třeba numerický model vůbec nebral v úvahu roli velkých planet, těch Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu, které mohou gravitačním působením znesnadňovat růst těchto terestrických planet. Čili role gravitačního působení velkých planet, to je něco, co je dneska také výzkumně hodně probíráno. Já teda se posunu k těm velkým planetám, že bych se měl posunout teda co nejrychleji. No, když tak uděláme akorát přehled teda tohohle. U těch velkých planet posuneme se v té heliocentrické vzdálenosti dále za tu sněžnou čáru, kde jsem říkal, že se také na časové škále řádově milionů let vytvoří ty planetární embrya, tak jako se vytvořily rychleji, ale v té vnitřní části, tak tam ty embrya mohou mít velikost řádově lunární a jsou dostatečně velké k tomu, aby pomalu začaly akreovat plyn na sebe. To nebylo možné s těmi embryi v té vnitřní části sluneční soustavy, jednak proto, že ty embrya byla méně hmotná a jednak, že teda ten plyn byl daleko teplejší, takže podmínky k jeho gravitačnímu zachycení na ta embrya v těch vnitřních částech nebyla. Ovšem, za tou sněžnou čárou už ta teplota toho plynu, té plynové složky je dostatečně nízká, aby se postupně se mohl ten plyn zachytávat gravitačně, aby ty embrya si mohly zachytávat pomalu gravitačně ten plyn. Nejdříve ten proces je velice pomalý, tadyhle to je časový vývoj, zase určitý matematický model hmoty proto Jupitera Saturna, víte, který počítá s jádrem, s tím embryem, které dorostlo do velikosti asi 10, možná trochu více než 10 hmot Země, u toho Saturnu asi také 10 hmot Země. No, tadyhle je ta fáze toho postupného pomalého nabalování plynu a o tohoto je také dneska velice diskutovaná věc, jak dlouhá je tahle časová škála růstu, toho pomalého růstu té protoatmosféry velkých planet. Některé modely udávají, že tato fáze se může výrazně zkrátit, když se právě berou realističtější modely přenosu záření a fyzikálních parametrů pro přenos záření v těch protoatmosférách. Tyto počáteční modely někdy z konce 90. let brali věci ještě značně zjednodušeně. A to by nás mohlo zachránit, protože, nebo to by jaksi usnadnilo ty záležitosti, protože tady vidíte, že to skutečné dotvoření Jupitera je velice nelineární, nejdřív velice pomalé a teprve tady v tomto okamžiku se cosi stane a ta jeho celková hmota doroste těch 300 hmotností Země prakticky na časové škále 10 tisíců let velice, velice, velice rychle oproti tomu velice pomalému původnímu růstu. To je zase jev, který byl studován, že to jádro, když přesáhne určitou kritickou mez, tak dojde k tomu, že ten gradient tlaku, který v té protoatmosféře je ustanovován jednak hydrodynamicky a jednak právě ještě teda za spolupráci s tím zářením, s tou schopností pohlcovat to záření toho vznikající planety, tak už není schopen udržet tu atmosféru a to okolní prostředí, takovou extenzivní atmosféru, oproti gravitačnímu působení té planety. A to je velice překotný jev, ku podivu, to není něco graduálního, ale jakmile se dosáhne určité kritické hmoty toho Jupitera, no proto Jupitera, kolem těch 20 hmot Země, tak dojde k velice překotnému nasátí toho plynu, který je k dispozici v okolité zóně, teda v tom, kolem toho Jupitera. Tak to je vlastně jev, tady vidíte, v tomhle modelu se už relativně blízko blížil těm 10 milionům let, což bylo nebezpečně blízko k vypršení toho času, nebezpečně blízko k vypršení času mé přednášky vidím taky. Tak já zastavím právě v okamžiku, než bych vůbec měl začít hovořit o tom, o čem jsem měl hovořit. Ale možná to taky udělá určitý jaksi celek týhletý přednášce. Takže ty modely dokonalejší, které berou lepší vlastně fyzikální podmínky, dovedou dneska zkrátit tuhletu latenci tohohle pomalého růstu a vysvětlit, proč by třeba Jupiter mohl vzniknout i třeba jenom za 4 nebo 3 miliony let zkrácením této fáze toho pomalého růstu do té kritické hmoty. No a ten důležitý jev, o kterým jsem vlastně měl celou dobu povídat, a to klíčové celé slovo vlastně, které způsobí to, o čem jsem na začátku hovořil, že ta tělesa dneska pozorujeme radiálně v úplně jiných oblastech v určité hvězdě, než kde vznikla. Stále jsme tady hovořili třeba o tom jádru toho proto Jupitera, které vznikalo někde v kolem možná 5 astronomických jednotek, u Saturnu možná kolem 7-8 astronomických jednotek. U takového Neptunu stále tak někde kolem 15 astronomických jednotek, právě aby se stihla ta časová škála. To, co by bylo právě nevlídné a nemožné u toho Neptunu na 30 astronomických jednotek, je stihnout tuhletu fázi. Stihnout to alespoň částečné nabalení toho plynu do atmosféry Neptunu na těch 30 astronomických jednotkách. Prostě ta časová škála kritického jádra k tomu nabalení plynu na 30 astronomických jednotkách jsou stovky milionů let, ne-li miliardy let. Čili to by o řády přesáhlo vlastně tu dovolenou časovou škálu těch 10 milionů let. To je velice silné kritérium, které jaksi kanonicky bereme v těch modelech teda formování sluneční soustavy. Proto nás to nutí k tomu, nebo tlačí k tomu, proč třeba ten Neptun vzniknul třeba někde v 15 astronomických jednotkách, kde je akorát tak ta časová škála naladěná, aby ještě část toho plynu ten Neptun nasál. To podstatné ale, co se s těma embryama teďka děje, já jsem hovořil o těch tělesech vlastních, jak postupně rostou a jejich okolí, ovšem globálně vzhledem k té planetární mlhovině, z hlediska jejich polohy, radiální vůči té planetě, je klíčovým slovem právě tady to slovo migrace. To slovo migrace vniklo do těchto představ formování slunečních a planetárních soustav někdy v 90. letech, a to hlavně teda vlastně ve spojitosti s těmi horkými Jupitery, protože bylo jasné, že ty horké Jupitery nemohou vzniknout v té oblasti, kde se pozorují, ale že tam museli být přemístěni, museli tam domigrovat nějakým způsobem. Čili existence horkých Jupiterů byla jedna z kardinálních pozorování, které se braly jako vlastně verifikace existence toho, že došlo k té migraci. Stejně tak ten Neptun, časová škála formování Neptunu, naopak šlo migraci na druhou stranu, ono totiž v těch planetárních a prachoplynných, v té plynné části i v té prachové části, ta migrace může vést na obě strany, může vést jak radiálně směrem k té hvězdě, tak radiálně od té hvězdy a dopravovat teda ty planety na do různých částí. A tadyhle jsou různé, nejdřív začínám teda tím pojmem, nebo popisem vlastně toho, co se děje té migraci s těmi embryi a rodícími se protoplanetami v okamžiku, kdy ještě je dost toho plynu, kdy jsou stále vnořeny ještě v tu plynou složku. Může to být třeba takové embryo Jupiteru, který byl v té fázi vývoje po 1 milion let, 2 milion let třeba. A v okamžiku, kdy ta hmota toho embrya, no řekněte mi, kolik mám, asi nula, že jo, času.
Může udělat zcela výjimečnou výjimku pro laureáty Kopalovy přednášky.
To se nemá dělat, to já vím, ale...
Tak, výjimky jsou. Nás se podařilo trošičku přesunout začátek doby, doufám, že to vydržíte a nevyvrátíte se hlady. Kdyby náhodou se někdo měl pocit, že už teda hlady nevydrží, tak je tam bufet. My jsme to trošičku přeorganizovali, takže můžeme skončit nejpozději za 1:30.
To je
následnou
přednášku, že
tam
jsme dělali. To byste mi, když mi dáte 10 minut, tak to budu šťasten a vrátím honorář.
Zhruba 11 hodin, takže nebo takže zhruba
10 minut, tak jestli mě dáte, tak to budu šťasten a vrátím honorář.
A bude pokračovat pan doktor Šidlíkovský.
V okamžiku, kdy ta tělesa jsou vnořena ještě v ten disk, tak tu interakci a tu migraci dominuje působení toho disku. Čili to je ta fáze ještě vlastně těch embryí, které a časového vývoje do těch 10 milionů let. A v situaci, kdy ta embrya jsou ještě relativně málo hmotná, pokusím nějak nastartovat tuhletu. Tak tadyhle máte takovou numerickou simulaci, co se děje s embryem. Je to v systému, který je vázán na polohu toho embrya. Takže proto se vám nezdá, že by toto embryo by mělo rotovat kolem té hvězdy, ale my jsme se posunuli do rotujícího systému, který spolurotuje s tím embryem. Tak proto v tomhle systému to embryo, které je tady, nám neustále stojí na jednom místě, ale přesto, jak jste viděli, jak postupuje čas, tak radiálně migrovalo dovnitř. A to je dáno působením, gravitačním jaksi působením a souhrou efektů mezi efekty toho disku. Vidíte, ta gravitace té protoplanety vyvolala takové vlnky na tom disku. A ty svým zase gravitačním působením zpětně působili na tu planetu a působili její radiální migraci dovnitř k té hvězdě. V okamžiku, kdy ta planeta je stále hmotná jenom několik hmot Země, tak hovoříme o takovéto migraci typu 1. A ta je velice rychlá. To dokonce právě se bere jako velmi složitý problém i pro vznik terestrických planet, protože ta embrya terestrických planet do třeba velikosti Marsovy dorostly za několik set tisíc let, možná milion let. A to stále toho plynu bylo kolem velice mnoho. A tady vidíte, že ten radiální posun zhruba na polovinu té radiální velikosti byl pouze za, řekněme, 200 oběhů té protoplanety, toho embrya kolem Slunce. To je astronomický jaksi okamžik. Čili tahleta nebezpečí zániku těch embryí právě radiální migraci směrem k té hvězdě, to se bralo jako velice seriózní problém vůbec pro vysvětlení vzniku planet. Dneska zase se tenhle model byl relativně jednoduchý. To, co se dneska dodává do takovýchto numerických modelů pro zkoumání té migrace, je jednak teda efekty turbulence toho disku, které pravděpodobně zpomalují takovou, nebo se ukázalo, zpomalují tuto radiální migraci. A to podstatné je také, že variace hustoty v tom disku také mohou způsobovat, případně zastavit, nebo dokonce přímo otočit tuhletu migraci typu 1, že se může stát jaksi radiálně ven. Také detailní jaksi mikrofyzika toho disku, která se zlepšuje, jaksi termodynamika, termodynamické předpoklady o tom disku, mohou silně působit na tu migraci, na charakter té migrace typu 1. Čili to je dneska výzkumně nesmírně intenzivní jaksi oblast, kde se hodně toho jaksi zkoumá. V okamžiku, kdy ta embrya přesáhnou zvlášť té vnější oblasti řekněme, 10 hmotností země, tak tak je jedna šance na zachránění tohohle problému s tou velice rychlou radiální migrací v tom ohledu, že ta migrace typu 1 přejde na migraci typu 2 a to, co dělá rozdíl té migrace typu 1 a 2, je tadyhle ta velká kavita. Tady jste viděli v tom předchozím případě ta hmota té planetesimály, toho embrya nebyla tak velká, aby vyčistila plyn ze své oblasti, on říkáme korotační oblasti, kolem té planety a působení té nejbližší oblasti právě na tu planetu působilo tu její dominantní migraci, tu rychlost té migrace. V okamžiku, kdy ta planeta je dostatečně hmotná a vyčistí plyn ze své jako z určité radiální zóny, tak ten nejsilnější vliv na tu jejich migraci pomine, ale stále tyhle ty vzdálenější části toho disku působí migraci, která už je ale pomalejší. Vidíte, že v okamžiku, kdy tady se vytvořila ta kavita, tak ta rychlá migrace přešla do pomalejší migrace. Tak to je jedna také z možností, jak řešit ten problém s migrací u těch velkých planet. Ale to podstatné také je objekt výzkumu posledních let, právě třeba v souvislosti se zachráněním Jupiteru, je, že lze i tu migraci typu 2 zcela zastavit v okamžiku, kdy ta planeta dosáhne oblasti, kdy na tom disku je maximum rozložení hustoty. A to může být právě na hranici třeba té sněžné čáry, může to být na hranici té mrtvé zóny, mohou nastat lokální maxima hustoty toho disku a tam se ukazuje, že je předpoklad pro úplné zastavení té radiální migrace. Proto se dneska všeobecně soudí, že teda vlastně ten proto-Jupiter, to embryo Jupitera se vytvořilo někde za hranicí té sněžné čáry, možná migrovalo tou migrací typu 2 radiálně dovnitř, ale to, co ho zachránilo, a kdyby nebyly nastaveny podmínky tak, jak byly v naší sluneční soustavě, tak možná by domigroval až do oblasti těch horkých Jupiterů a tak, jak se to asi nastalo ve velkých, jaksi většině těch pozorovaných exoplanetárních systémů, to je zcela standardní jaksi model, jak vytvořit ty horký Jupitery, migrací typu 1 nejdříve, pak typu 2, dojdou tu Jupiteři do té vnitřní oblasti, kde je také diskontinuita té hustoty a tam je možné tu migraci zastavit. Uváděl se jako určitý problém, jaký je mechanismus zastavení té radiální migrace pro ty horký Jupitery, co zastaví. Možná je to právě ta diskontinuita hustoty. O tom se taky vedou výzkum a matematické numerické modely. To, co pravděpodobně zastavilo Jupiter, nebo nemáme jiný důvod si myslet, je, že v naší sluneční soustavě byla stále intenzivní fluktuace v hustotě toho disku na hranici té sněžné čáry a to zastavilo Jupiter tam, kde je. A další věc je, že se zjistilo, to je migrace jedné planety. Teď celá hora dalších komplikací může nastat v okamžiku, kdy je těch planet, těch embryí více, teda, jako ve sluneční soustavě. Tak tam se ukazuje, abych to právě bral už velice rychle, že ty embrya se typicky zachytí, tadyhle vidíte zase takovou numerickou simulaci, jednodušenou, kdy jedna planeta migrovala dovnitř takto, druhá migrovala tady a v tomhle okamžiku se zachytili do vzájemné rezonance 3:2. Čili to, co zachrání multiplanetární systémy od jejich kolapsu a pravděpodobně zachránilo tu radiální migrací na hvězdu a zachránilo náš systém velkých planet, je, že se ty planety pravděpodobně zachytily do relativních rezonancí středního pohybu, Jupiter se Saturnem, Saturn s Uranem, Uran s Neptunem. A o takových systémech, a Jupiter navíc se blokoval, tady je právě výsledek takové, nebo jedny z prvních numerických zase simulací, čas a radiální pohyb více embryí, každá ta barva jsou nějaká embrya. Tyhle ty skoky můžou odpovídat jejich blízkým přiblížením a a tadyhle zase nějaké efekty z jejich koagulace, spojení těch embryí dohromady, relativně jaksi složité numerické simulace, ale řečeno slovy a podporováno takovými to numerickými modely si myslíme, že ty naše velké planety vznikly tak, že Jupiter, ta migrace Jupitera byla blokována tou sněženou čarou, kde se ta migrace typu 2 zastavila a vytvořily se pro podmínky toho, aby se Saturn, Uran a Neptun zachytili stabilně do těch rezonancí středního pohybu. Preferovaná je ta rezonance 3:2, ne, to musí být 3:2. Takže celý ten systém těch čtyř planet byl potom imunní vůči té radiální migraci dovnitř. U jiných exoplanet tento proces, jak vidíte, je značně jaksi stále ještě chaotický nebo nebezpečný. Možná nedošlo, nebyly podmínky k tomu, aby se ty planety tak hezky usadily do těch vzájemných rezonancí a připravily pro další vývoj, ale možná došlo k jejich blízkým setkáním natolik katastrofickým, tady vidíte, došlo také k blízkému setkání dvou planetárních embryí, ale stále se toto embryo zachytilo nebo zůstalo v té sluneční soustavě nebo v tom planetárním modelu. Možná u některých exoplanetárních soustav takto migrující jádra velkých planet se na sobě rozptýlila, že jedno uniklo pryč a druhé bylo zachyceno na velice, nebo druhé se excitovalo na velice excentrickou dráhu. To se dneska bere jako standardní nebo nejnadějnější model vysvětlení, tenhle ten rozptyl těch planetárních embryí při radiální migraci, při té kompaktifikaci toho systému, při radiální migraci, jako vysvětlení těch velmi excentrických drah těch exoplanet. To, co Jura Grigar včera také předkládal jako velký problém, teda jak to takhle vzniká. Samozřejmě ty planety nemohly vzniknout na těch excentrických drahách, ale ten nejnadějnější model, tak jak se dneska uvažuje, je právě tenhle ten model, který bere ten rozptyl těch planet na takovém tom terminátoru hranici třeba té turbulentné mrtvé zóny nebo teda té sněžné čáry, kde ta vnitřní planeta byla zpomalena, její migrace byla zastavena a ty další ji dohnali a rozptýlili se na sobě. No takže to je to vlastně, k čemu já jsem se chtěl dostat jako začátku. Že se vytvořily podmínky, abyste mi uvěřili teda, že máme důvody si myslet, že se vytvořily podmínky na konci té plynné fáze protoplanetární mlhoviny, že naše velké planety od Jupitera po Neptun byly seřazeny ve velice kompaktním systému, dráhově teda, ve velice úzké oblasti zhruba od 5 do 15 astronomických jednotek, pravděpodobně ve vzájemných rezonancích, Jupiter se Saturnem 3:2 rezonanci, tak to vlastně startovali k dalšímu vývoji. Protože samozřejmě víme, že dneska Neptun není na 15 astronomických jednotkách, ale je na 30 astronomických jednotkách radiálně od Slunce. Čili ten systém pro ty velké planety to nekončilo. Ty prodělali celý další velký jaksi vývoj migrace, rozepnutí toho systému do, kde Jupiter zůstal zhruba tam, kde je, protože je dominantní svojí hmotou, ale Neptun se posunul velice daleko od svého místa vzniku. Dokonce od toho místa vzniku radiálně nejdříve pravděpodobně migroval dovnitř a potom se rozepnul až na těch 30 astronomických jednotek. No tak o tom dalším vývoji, o té další historii, jak se ty planety rozepnuly dál v tom prachovém disku, teď už ta plynná složka vymizela, teď už máme pouze ten prachový disk z bílý, tak jak pozorujeme třeba u té Vegy. Co způsobilo, že ty velké planety se teda rozepnuly dále do té konfigurace, jak je dneska vidíme a jak to asi probíhalo. O tom teda povím někdy jindy. Asi bych měl slíbit, že teda přijedu do Valašského Meziříčí za rok, teda abych to dopověděl. Jako malý revanš teda za to utrpení, které jsem takto způsobil. To se omlouvám.
Děkuji panu docentu.